Tak vás tady pěkně vítám u prvního Wolfova podcastu, ve kterém společně se mnou sedí Michal Rybka. Ahoj Michale.
Ahoj.
Já jsem Pavel Dobrovský a společně s Michalem si budeme povídat o herním hardwareu minulosti. Má to svůj důvod. Michal je herní veterán herní publicistiky, který od 90. let minulého století publikuje v herních i neherních časopisech a píše nejenom o starém hardwareu, ale také se zapsal svými recenzemi strategických her. V současnosti je Michal šéfredaktor Alzatechu, kurátor Alza muzea a aktivní publicista a spisovatel. Nebudeme si povídat jenom o technologické minulosti, ale také o společnosti, která v té době fungovala, o politice a o dalších věcech, protože, jak i sám Michal říkal, jsou to spojené nádoby, které se nedají od počítačů a her tak úplně vydělit. Michale, ještě předtím, než se ponoříme do úplných začátků počítačů a hraní, spousta lidí se určitě zeptá, anebo nad tím bádá, proč si necháváš říkat Michal Wolf Rybka?
No, ono to přišlo tak nějak spontánně a souvisí to s tím, že nejsem nejchytřejší, nejsem nejrychlejší, ale jsem dost vytrvalej. V podstatě i to, že jsem herní veterán a možná jsem dost možná nejdéle píšící člověk, v tomto okamžiku, do herních časopisů, to ilustruje to počínání.
Ty máš doma ve svém vlčím doupěti sbírku nejrůznějších starých počítačů, o kterých kolujou legendy, že někdy je třeba nebezpečné projít tvým bytem, protože ti na hlavu může spadnout jedna z mnoha pyramid 8 bitů a nebo starých herních konzolí. Na kolik kousků počítáš svoji sbírku?
Dneska už to není úplně pravda, ta historka, ale pravda je, že se moje sbírka pokusila zabít každou ženu, která se mnou pokusila žít. A některý i dvakrát. A o to občas nebylo úplně legrační, protože když se na vás řítí horák, která se skládá z 5-6 písíček, tak ono to může mít dohromady třeba 50 kilo, že? Takže to už jako je docela úspěšný atentát. Jinak pokud jde o kusy, tak odhaduju ty, protože nám ještě spočítané všechny, které mám doma, které ještě neustále vytahuju, tak je to rozhodně přes 1000. Pokud jde o další věci, nějaké další drobnosti, tak v současné době v evidenci už mám zavedených přes 3000 položek v Alza muzeu. Což je docela hodně, ale ono je to částečně daný tím, že spousta těch věcí je malých.
Rozumím. My si budeme povídat o tom, jak a proč začaly současné moderní počítače a to musíme začít v dobách, které jsou třeba poválečné nebo 50. léta. Máš nějaké exponáty nebo nějaké kuriozity právě z téhle doby, které by s počítači souvisely?
Mám mechanické kalkulačky, to jsou nějaká 20. léta, to vlastně je z dob, kdy se používaly počítače opravdu na počítání, hlavně na sčítání, na evidenci. Co si budeme povídat, tak počítače vždycky sloužily ke dvěma hlavním účelům. K evidenci a administraci a potom pro astronomii. To jsou takové dvě základní věci. Plus samozřejmě vojáci se zajímali o všechna svá možná vojenská použití.
No, my si budeme povídat o hrách a o vzniku her na těch prvních počítačích a to není činnost, kterou by si tady jmenoval mezi těmi nejdůležitějšími. Jak k tomu ty hry přišly?
No, to je zajímavá věc, protože když se na to podíváš historicky, tak vlastně za historicky nejstarší počítač považujeme asi mechanismus Antikythera, což byl vlastně astronomický počítač, sice jednoúčelový analogový, ale i později ve 20. století máme jednoúčelové analogové počítače, takže naprosto vyhovuje té definici. A většinou ty věci byly složité, byly velmi pracné, protože se stavily ručně, vyžaduje to velmi precizní stavění. Když se podíváš na Orloj, což je vlastně také funkční, dost možná nejstarší funkční astronomický počítač, který tady máme, tak ono to vyrobit a udělat není tak velká legrace. A protože to není moc velká legrace, tak to není úplně na hraní. Že jo? Ty většinou ty věci děláš proto, aby si dělal nějaký praktický účel. Babič, když tahal peníze z britské armády, tak jim sliboval, že jim bude tabulovat tabulky pro balistické výpočty a pro další podobné využití. tam vždycky dominoval ten praktický důvod. Když si chceš vytáhnout horu peněz, tak to je praktický důvod. Jako necháš postavit super počítač pro to, abys na tom pařil fakt hodně realistického důma. To na tom budeš spíš skládat molekuly nebo budeš řešit nějaké průmyslové problémy.
Je pravda, že i ty současné superpočítače, které se připravují, tak ty jsou určené primárně k výpočtu předpovědi počasí. A teprve potom by tam asi jako mohla přijít nějaká hra. Ale ty hry, mě to stejně zajímá, kdy můžeme datovat třeba nějaký první hry, které se objevily, takže si lidi reálně mohli zahrát ne u sebe doma, ale někde, že se mohli bavit s počítačem.
No, když se díváme na ty věci, jak jsme si připravili ve společné diskuzi, tak tady se vypíchl několik věcí, které jsou spíš takové demonstrátory, a to je otázka, jestli do toho zahrnout. Uvádíš tady například Bertie the Brain, že jo, nebo OXO.
To je jenom, aby jsme ukotvili posluchače v nějakých letopočtech, tak se pohybujeme opravdu v poválečném období. Kanadský Bertie the Brain, to jsou tak konec 40. let, a OXO, to je rok 1952. A nejsou to počítače?
Nejsou to počítače, jsou to vlastně herní zařízení. Takhle bych to asi charakterizoval, to elektronické herní zařízení. Běhá to na elektřinu a hraje se na tom. Ale není to klasický počítač. Klasický počítač musí splňovat nějakou další definici, jakože má říká procesor, má nějakou paměť, má nějaké vstupy a výstupy. Tohle byly věci poměrně jednoučilové, nicméně už to je do značné míry nějaké takové zařízení. Ovšem asi první zařízení, které bychom označili, na tom bychom se mohli shodnout, je Tennis for Two. Což je věc, která běhala na analogovém počítači, Donner model 30, analogový počítač už je počítač, řeší nějakou jednu specifickou úlohu a vlastně velmi rychle reaguje ze vstupů na výstupy, které jsou taky analogové. A když jsou analogové, tak se to hrálo na osciloskopu. Mm-hmm. Což je jako logické zobrazovací zařízení, okamžiku, kde mám analogový výstup. Já se osobně myslím, že když se dívám na ty nejstarší systémy, my máme takovou blbou tendenci, a myslím, že to má každá generace, že se každá generace považuje za první inteligentní generaci v dějinách. Ale když se díváš na to, jak jsou ty věci navržené, jak se stavily z naprosto nepravděpodobných součástek, tak chápeš, že ty lidi, kteří to stavili, byli géniové, absolutní géniové. Když nám jako se ještě vrátím k tomu stroji z antiky, které vyžadovalo to asi 100 let a strašně masivní vybavení, aby lidi vůbec pochopili, jak celá ta věc fungovala a co to vlastně dělala. A teďka si vezmu, že tam byl nějaký týpek, který prostě celý vymyslel, sestavil to dohromady a rozchodil to. A tohle to jsou podobné případy. Když se díváš na ty nejstarší herní zařízení, tak vidíš, že jsou mimořádně složitá. A že opravdu nechápeš, co to dělá, jak to dělá, proč to dělá, je to nesrozumitelné.
Já bych k tomu ještě možná dodal, když se na to díváš, tak taky to nedáš do kapsy, taky to nedáš do pokoje, váží to několik tun a jsou to vlastně to nejsou tranzistorové počítače, tak jak je známe dneska, že jo? To byly v tom poválečném období v těch 50. letech to byly elektronky, vacuum tubes, se tomu myslím říká v angličtině, které to celé poháněly.
Ono v té době mezi 30. a zhruba 60. lety se experimentovalo se vším možným. Asi nejšílenější věc, kterou jsem kdy viděl, a to teda bohužel na fotce, je pneumatický analogový počítač, který vypadá tak trochu jako varhany a fakt operuje prostě s plynem, který je stlačitelný, takže vstupy jsou rychlost, objem plynu, ono to něco integruje, derivuje, vyfukuje to ven. Je to naprosto šílený, samozřejmě bohužel ta věc už neexistuje, protože rozebrali, protože v ní bylo strašně moc kou. Ale to je to pozoruhodný nápad, pozoruhodná myšlenka, jak to udělat.
Já jenom dodám ještě k tomu zase zpátky, jak jsem říkal, že to vážilo několik tun, tak ono v podstatě třeba ten Bertie the Brain byl sestaven na výstavišti pro účely a vypadalo to tak, že tam bylo, že se na tom dali hrát piškorky. Že to bylo jako 3-3 a hráli se na tom piškorky a ku podivu i třeba ta umělá inteligence počítače se dala nastavit tím, že se do toho zapojilo víc elektronek a tím v průběhu té výstavy oni ovlivňovali, jak teda chytrý ten stroj bude. A byla tam jedna veselá historka, že když přišel jakýsi moderní nebo velmi populární kanadský televizní moderátor, aby si ty piškorky zahrál, tak Bertie the Brain ho pořád porážel a pořád mu to dával, dokud teda ten inženýr, který pocházel původně z Vídně, nevlezl do zádu a nevypojil elektronky, aby byl ten počítač blbější.
No, když už se tak bavíme o těch úplných začátcích a o hodně crazy nápadech, tak ještě bych tady vypíchnul asi amerického psychologa Skinnera. Každý to úplně neví, ale cyberpunk začal v době, kdy Skinner přišel za americkou armádu a řekl jim, že udělá holubem hří řízenou protilodní střelu, kde měl holuba, kterého hodlal nakodmiňovat tak, aby sledoval kulisu nepřátelské lodi s tím, že hlub klováním udával směr letu. Takže nechybělo mnoho a začali jsme prostě neurotechnologie a biofúzy se zbraněmi už za druhé světové války. Naštěstí teda to jako všem přišlo hodně moc na hlavu a tak to jako neudělali, protože to asi bylo docela dost na hlavu.
Já myslím, že podcast o slepých uličkách zbrojařského průmyslu by byl taky hrozně zajímavý. A ten zbrojařský průmysl se ale do toho vývoje her promítal a my o tom budeme určitě hodně mluvit. Já bych se vrátil k tomu, jak jsi říkal, že tady teda se podmiňovalo něco holubem a jeho klováním. Ono už na konci těch 40. let, 50. letech byli matematici, kteří prostě věděli, že jednou bude možné programovat nějaké stroje a nějakým způsobem udávali směr třeba budoucím programovacím jazykům. Dělali to na šachových automatech nebo na hraní šachů, kdy se, myslím, že můžeme jmenovat toho Alana Turinga, který se zabýval velmi šachovými automaty, pak tam byl von Neumann, pak tam byl Nash a tady tyhle ti vlastně jako velcí matematici. Proč se věnovali těm šachům? Co jako na šachu pro ně bylo přitažlivého v té hře a tom programování?
Ono takhle, tam je potřeba uvědomit se jednu strašně divnou věc. Matematik neřeší reálné problémy, matematik řeší celé třídy problémů. Takže Turing neřešil konkrétní algoritmy, nebo nebyla to pro něj priorita, on řešil celou spočetnost, on řešil celý třídy počítačů. Turingovský počítače jsou ty, kteří jsou schopni v konečném čase vyřešit nějaký problém. Turing sám dokázal, že je možné sestavit program, který není možné dokončit v konečném čase a tím jako byl v pohodě. Jemu nezáleželo na tom, že to nedá postavit, prostě on to udělal, vymyslel to a tím to jako bylo pro něj vyřešené. Nicméně matematici mají velmi rádi šachy, protože to je takový intelektuální sport, intelektuální desková hra, která má tu unikátní vlastnost, že je zcela deterministická, to znamená, není v tom žádný prvek náhody, tam jediná náhoda, kterou stranu dostaneš vlastně přidělenou, to je všechno. Jinak všechno, co děláš, jsou jasně deterministicky dané tahy a jsou tam tvoje rozhodnutí. Takže z hlediska rozhodování a plánování je to pro ně ideální hra, na rozdíl třeba od karet.
Mm-hmm. Kdy se začínají ty hry objevovat teda v praxi a jak a kde? Tady jsme mluvili o teorii u těch matematiků.
Ano, matematici a kybernetici se zabývali hraním šachů spíš jako teoretickým problémem. Tam neustále soutěžili s lidmi a to vyvrcholilo, že vlastně soubojem s Deep Blue, ale to nebyla hra jako taková, to nebyl jako zábavní program, to skutečně šlo o to dokázat nějakou mentální kapacitu. Když se díváš na začátek her jako takový, kdy se s tím lidi doopravdy bavili, tak vlastně se asi musíme vrátit tomu tenisu for two, což je strašně zajímavý koncept, protože když to dělali, tak vlastně nevěděli, jestli to bude zábava nebo ne, protože proč hrát na počítači tenis, když si můžeš vzít raketu a můžeš jít zaběhat, že jo. To spousta jí to nedávalo smysl. A pak se najednou ukázalo, že to vlastně obsahuje faktor novosti a zároveň familiárnosti a touto kombinaci mají lidi rádi, když si jako můžou vyzkoušet zcela nově něco, co už třeba znají. Když jdeš střílet do virtuální reality Duma, tak Duma znáš, virtuální realita je pro tebe nový zážitek a ta kombinace toho je to, co tě k tomu přitáhne, to je to atraktivní. Takže tohle to byla věc, kterou si lidi chodili zkoušet často ze zájmu, protože si budeme povědat, jako jenom opravdu hardcore lidi u toho vydrží do nekonečna, dokážou jako vylepšovat své rekordy a tak dále. To je pro speciální lidi, ale ten faktor novosti tam byl. A bylo to okouzlující, protože lidi najednou zjistili, že jsou schopni ovládat něco, co je na obrazovce, a začali si klást otázky, co dalšího by se s tím dalo udělat. Protože, co budeme povídat, tak lidské poznání jako nemá charakter jako většinou náhlých skoků, ale spíš nějaké přelomové myšlenky, která instantně inspiruje explozi variací. Prostě my takhle fungujeme. Někdo přijde s revolucí a jenom bum a máš to úplně všude prostě. A tohle to se také stalo a vlastně v té době se začali lidé zabývat myšlenkou elektronického hraní jako takového. Tohle to vede ke dvěma odlišným trajektoriím. Ta jedna trajektorie jsou arkády, kde vlastně toto přináší sociální aspekt, tam když se chodí do arkád a tak dále, tak to není jenom o tom, že si jdeš zahrát nějakou hru, ale to je o tom, že to je vlastně společná zábava s kamarády nebo nepřáteli, že, se kterými se tam přetahuješ, jako, jaký budeš mít skóre. A ta druhá cesta na to domácí hraní. Jsou dvě velmi odlišné kategorie.
Ale při obou těchto cestách my se odpinkáváme nebo startujeme na ně z toho akademického prostředí. prostředí, což bylo to jediné místo, kde vlastně byly ty velký sálový počítače, nebo možná nebyly sálový, ale byly dost velký a byly tam dost často kvůli tomu, aby plnili tu jednu funkci. Já mám pocit, že dokonce byl to právě tenis fortu, který byl umístěný někde v knihovně a hlavním cílem toho počítače bylo nějak katalogizovat jako věci, které jsou v knihovně a místní knihovníci byli překvapení, když najednou zjistili, že jim do knihovny lidi stojí ve frontě a říkali si, aha, tak jako prostě rozvoj vzdělanosti, tady konečně přišla ta doba, o které jsme snili celý život a pak zjistili, že táhnou na to zahrát si tenis fortu na osciloskopu. Ono z těch akademických míst nebo z těch univerzit, z těch třeba jako řekněme knihoven, ten počítač, jako jak si ho představujeme dneska, něco s klávesnicí, co ovládáme, tak k tomu bylo ještě poměrně daleko, že jo? Ono do domácností se jako první dostali vlastně herní konzole.
Ano. Ten důvod byl jednoduchý, herní konzole podstatně jednodušší. Když se díváš na ten vývoj architektur, tak prostě uvidíš jednu věc, že většina techniků se pokoušela udělat tu hru jakýmkoliv realizovatelným způsobem. A co si budeme povídat, v okamžiku, kdy máš velmi zábavnou hru, která na pořízení stojí 250 000 korun, tak to jako není úplně jako pro každého, to si nekoupil úplně každý. Takže oni vždycky hledali cestu, jak to maximálně zjednodušit. Když jako si odskočím do budoucnosti, tak jedna z nejpopulárnějších herních konzolí, a ta 2600 měla 128 bajtů RAM. A to muselo stačit na všechno. Já se přiznám, že když jsem viděl ty hry, tak mi to jako nešlo mentálně dohromady s myšlenkou, jak to může mít tak málo RAM. A celá ta pointa je v tom, že oni prostě vykreslili řádek pořádce. A ty jakožto programátor to musel napsat tak, aby to tak vážně fungovalo. Což je opět velmi složitý úkol sám pro sebe. A ta složitost v té době se promítala do toho, jak to udělat co nejjednodušším způsobem.
Protože to je i nejlevnější způsob, ano. Když chceš mít komerční řešení.
V okamžiku, kdy se ti podařilo ušetřit 20-30 čipů na základní desce, tak si zlevnil celý ten produkt, dávalo to smysl a optimalizovalo se tím způsobem. Jakoby nehrálo se tam na to, že to je nejlepší, nejrafinovanější, ale že se to dá udělat za rozumné peníze.
Já k tomu dodám ještě jednu věc, která myslím, proč se tady pohybujeme teď někdy v 60. letech, řekněme, která byla pro ty hráče domácí zajímavá, nebo komerčně byla určitě zajímavá pro inženýry a konstruktéry těch prvních herních strojů. A to sice ten fakt, že po spojení s televizí ty si najednou mohl ten obraz na televizi ovládat. Ty si nebyl tím pasivním divákem, který kouká na zpravodajství nebo na nějaký týdeníky nebo filmy, zprávy, co tehdy běžely, ale ty si byl ten, kdo ovládal ten bod na té obrazovce a co si budeme povídat, ty první hry nebyly nic víc než body vysvícený a ty si kroutil něčím a ono to jezdilo doprava nebo doleva a myslím si, že to je jakoby zásadní psychologický nějaký efekt, proč ty hry nabraly takový momentum, že ty můžeš prostě něco ovládat, ty nejsi ten divák, no, ty nejseš ten pasivní, ale ty seš najednou ten aktivní, který hraje. My jsme tady někdy teda jako v těch 60. letech a tu dobu, v roku 1960, už vznikl univerzitní systém Plato, kterýmu myslím, že bychom se měli věnovat samostatně v jednom z dalších podcastů, protože to je neuvěřitelná a poměrně neznámá věc. Ale co ještě taky vzniklo v 60. letech a o čem Michal mluvil, ve smyslu, že programátoři to museli naprogramovat, tak v 60. letech vznikly ty programátoři. A to je podle mě hrozně zajímavý milník, protože to nebyli ještě domácí programátoři, oni nemohli to programovat doma, tam ten terminál prostě neměli. Oni to mohli programovat jenom ve škole, nebo teda jako někde v nějaký knihovně a tak. Jo.
Tak ono se to dělalo, takovým způsobem, že si ten program doma napsal, v hlavě si to odkrokoval, pak si s tím zašel na děrovačku, tam si ho nabouchal a jak vyprávěl František Fuka, odnesl si to prostě, oni to zpracovali přes noc a další den si přišel pro výpis chyb.
Dost často si neměl ani nějaký výjezd, nebo respektive neměl si výstup na monitoru nebo televizi, ale vytisklo ti to na papír. Takže to bylo už později v 70. letech. Vím, že programátoři někteří vzpomínali na to, jak měli prostě RPGčko a každý pohyb hrdiny se jim vytiskl jakoby na papír, že jo, doprava a vytiskl se nový papír, doleva vytiskl se nový papír. V roku 1964, v té době, kde se teď pohybujeme, tak na koleji v Dartmouthu se připravuje programovací jazyk BASIC. A to si myslím, že je hrozně taky jakoby takový odstartovací můstek, protože tam už vznikl ten nápad, že abyste porozuměli počítači, tak se musíte naučit ho programovat. A abyste se ho naučili programovat ideálně v něčem jiným než v nějakým assembleru, který je prostě složitý, tak tady máte BASIC, který měl tuším 15 podmínek, jako byl to velmi jednoduchý ze začátku programovací jazyk. A s ním můžete jakoby už zkoušet s tím počítačem něco dál dělat. No a teď, Michale, jak se díváš na to, že ty kluci, kteří se ho tehdy zkusili, tak vlastně začali zkoušet hry? Proč hry? Proč neskoušeli, já nevím, ty bláho, jako najít odpověď na otázku života ve smíru a vůbec?
No, ono to je trochu složitější. Já bych se teda k tomu BASICu dostal, protože já jsem na něm sám začínal.
No to, a QBasic,
patřím tady do té generace, kterou naši učitelé označovali jako BASICem skurvenou generaci, protože oni byli navyklí začínat strukturování. A oni to do značné míry, to je asi pravda, že by se začít návrhem datových struktur a nějaké ty architektury, a ne si prostě sednout prostě počítači napsat 10 print hello world, že jo? Prostě, což udělal úplně každý. Ale pointa byla v tom, že v té době byly operační systémy jako takové ještě poměrně v plenkách. Nikdo přesně nevěděl, co od toho chtít. Byly tam různé názory. Někdo chtěl zmatlat něco opravdu jednoduchého, že jo? Což bylo třeba CPM a z toho odvozený MS-DOS. Někdo chtěl co nejsilnější nástroj. To vznikly Unixový šely a tak dále. Ale nic z toho nebylo úplně dobrý pro ty normální smrtelníky, kteří prostě přijdou a nepočítě zapnou. A pro ně ten BASIC představoval poměrně jednoduchý nástroj, jak dostat rychle výstup. Co si budeme povídat, když si jdeš napsat v C-čku nebo v nějakém takovém jazyce primitivní programek, tak máš docela vážný problém, protože prostě primitivní programek musí používat knihovny a tak dále. Když to v BASICu ta věc je interpretovaná, on reaguje okamžitě. Když uděláš chybu, zastavíš se na tom řádku. Takže on je jakoby dobrý v tom, že ti dovoluje ty věci vidět rychle, ale zároveň je špatný v tom, že získáš ten pocit, že všechno může odkorkovat.
Jeho primitivnost ale zároveň neznamená, že by v něm nešli udělat hry. A já jenom shrnu vlastně to, o čem se tady teď bavíme. Já se tady snažím jakoby zdůraznit, že počátek těch programátorů byl na těch univerzitách, kde k tomu měli přístup k té klávesnici, ale počátek toho hraní byl v těch obývácích, kde byly vlastně ty první herní konzole, z nich asi nejslavnější je často citovaný The Brown Box, hnědá krabice od Ralpha Baera, která byla v prvním prototypu někdy roku 1966, nikoliv nejslavnější kvůli tomu, že by se hrozně prodávala, ona snad neprodávala ani vůbec, ale byl to ten první pokus, jak přinést ty hry do domů.
Ono je zajímavý, že vývoj domácího hraní a programování je vlastně paralelní, že on prostě šel vedle sebe, protože vlastně z začátku ty konzole, které si dostal, měly předdefinované hry a nedalo se s tím dělat vůbec nic. Do toho se nedalo zasahovat, že ten Brown Box, ze kterého později vznikl Magnavox Odyssey, měl takzvaný pseudokátridž, to jsou vlastně jenom řídící desky, takže se s tím nic moc jakoby nedalo dělat, prostě si tam navolil tu hru a hrál si. A potom z toho vlastně vznikla celá obrovská záplava automatů ze 70. let, které jsou velmi podobný. Jsou založený na čipech, v podstatě jednočipech, které realizovaly celou tu hru a nějaké varianty. Opět zase šlo otázku výrobní ceny, prostě když si nadával celou hru do čipu, tak si prostě sázel dvě jako cvičky a mohl si je prodávat, takže je mohli nakupovat v těch dlouhých frontách. Což bylo mnohonásobně jednodušší, než udělat skutečný počítač. Ty skuteční počítače vznikaly paralelně s tímhletím. A vznikla jako docela složitou cestou, protože když jsem se koukal na to, o čem se chceš bavit, tak se chtěl bavit o Bushnellovi a o jeho vlivu na hraní, což je strašně zajímavý, protože on leží tak nějak jako uprostřed té cesty oběma směry.
Pojďme nejdřív dokončit možná tu kapitolu s tím Magnavox Odyssey, protože myslím si, že spousta z našich posluchačů to třeba neviděla nebo neví, jak to fungovalo. No, jasně, herní konzoli si představíme všichni. To bylo roku 72, prodalo se toho asi přes 300 000 kusů, nebyl to úplný komerční hit, ale bylo to fajn, že to tolik lidí mělo doma. Ale co je na tom vlastně fascinující pro dnešního člověka, je to, že ono to nemělo barevnou grafiku.
Ano.
Ono to mělo v podstatě to na té televizi vysvěcovalo jenom body a ta grafika tam byla dodávána skrz průhledný barevný pláty prostě plastu.
Říkalo se tomu overlays. On se to používalo poměrně často, protože barva byla bylo složitý udělat. ale...
Představte si to, jako byste si natáhli prostě před televizi nebo přes monitor nějakou malůvku na průsvitných deskách.
Ano, pod tím prostě si vidí jenom čár, který to jakoby dokreslou tu hru. Ono to je taková jako slepá ulička, ono, celá ta koncepce byla slepá ulička, když se na to díváme, tak sice je to pravda, první významná konzole v dějinách, ale zároveň taky poměrně rychle zmizela celá ta architektura. A to jediné, co nám potom zbylo, byly patentové spory, protože Bayer si patentoval celý koncept videoher jako něčeho, co se odehrává té obrazovce, a protože měl takhle široký patent, tak prostě Magnavox získal peníze z ostatních tím, že prostě nutil platit za to, že je videohry.
70. roky, i ten Magnavox Odyssey, tak to je vlastně to, co nastartovalo potom toho Nolana Bushnella, který si už zmiňoval. To je jako by, když si někteří podnikavci uvědomili, že v těch hrách na počítači by mohly být fakt velký peníze a že se to dá fakt asi udělat levně a že je to jako něco, čím by se, jakým směrem by se měli vydat.
Bushnell je zajímavý případ. Je to člověk, který má vlastně masivní vliv na podobu her v průběhu pouhých 5 let, od roku 72 po rok 77, ale on tak leží nějak uprostřed. Jednu věc, kterou jsme tady vynechali, jsou arkády jako takový, ty jsou strašně důležitý. U nás v Evropě známe koncept pouti. Vydáte se za svatým obrázkem a když už tam jste, tak si koupíte nějaký merch, abych tak použil moderní termín. A při té příležitosti někdo přišel na to, že tam může být nějaká zábava, abyste se mohli frajeřit, že jo, před CDčkami ze sousední vesnice a tak dále. V Americe to fungovalo jinak, nemělo to náboženský základ, to nějaký místa, kam se lidi chodili bavit, a tam typicky fungovaly zábavy založené na loteriích, na nějaké náhodě, ale taky tam byly shooting galleries, neboli střílelo se na něco, byly tam různé mechanické zábavy a tak dále. Ty jeli už od nějakých 20. let a úspěšně se to rozvíjelo, a do okamžiku, kdy přišel pinball. Pinball byl mimořádně úspěšný, to byl hit, to byla vlastně arkáda před arkádami, a tohle už si všiml Bushnell. Všiml si firm jako Sega nebo Midway, které toto dělali, ty elektromechanické věci. A v jeho hlavě se nějak složila představa, že vlastně můžeme udělat podobné zařízení, ale na nějakém jiném principu. A protože zároveň měl i univerzitní vzdělání, kde se setkával s těmi myšlenkami na elektronické hry, tak ho napadlo, že začne vyrábět herní automaty, které jsou založeny čistě elektronicky. Nejdřív se založil Syzygy, to o tom tak úplně fungovalo, pak se založili Atari, a Atari bylo mimořádně úspěšné, protože Atari přineslo Pong.
A tady přineslo Pong, a Bushnellovou jednou motivací, proč tohle to udělat, bylo třeba to, že ty elektromechanické pinboly a ty věci, o kterých jsi mluvil, tak byly extrémně poruchové a tím pádem se extrémně prodražil jejich servis a neustále vlastně museli po Spojených státech jezdit teda s ty servisáci a vyměňovat tu ložisko, tu nějakou páčku a tak podobně, což vlastně u toho Bushnellova nápadu na tu arkádu, tak nepřicházelo až tolik v úvahu, že jo? Tam už nebylo tolik prvků, který by se mohli tak hrozně opotřebit.
Oni ty elektromechanické věci jsou problematický do dneška. Do dneška, když se chceš pořídit a provozovat, tak musíš být schopen je opravit, protože jsou docela složitý. To je naprostá pravda. To, co mě u Bushnella zaujalo, je, že vezmi si, on vychází z toho univerzitního pozadí. Když se podíváš na Space War, to je hra, kterou jsme do dneška nezmínili. Na ní je vidět jedna věc. Space War byla navržena jako téměř hardcore simulace kosmické bitvy, protože já mám lodičku, ty máš lodičku, já mám torpédo, ty máš torpédo, lítáme kolem nějaký hvězdy, která má nějakou gravitaci, máme různý trajektorie. A pokud máš dvě možnosti, buď to máš zatracený dobrý odhad, a nebo seš jako meziplanetární fyzik, který je schopen odhadnout tu trajektorii, a je to celý strašně akademický. A tehdy to těm vzdělancům přišlo normální, že jo? Oni jsou jako vzdělaný, tudíž ty hry musí být složitý, protože přesně nikdo nebude hrát blbý, stupidní hry. No a když vytvořili Pong, tak vytvořili něco s extrémně primitivní fyzikou. Míček se pohybuje prostě lineárně, odráží se od krajů, není tam vůbec žádná fyzika. Je to jednoduchý jako sáňky.
Pochopíš to na první signál?
Pochopí to na každý okamžitě, instantně. A v tomhle byl ten princip. A dokonce bych řekl, že to je jeden z významných designerských principů, který se opakuje do dneška. Mm-hmm. A to ten, že lidi, kteří jsou příliš chytří a vzdělaní, mají tendenci vymýšlet příliš složitý hry, které potom selhávají v reálném světě, protože běžný spotřebitel nechápe, takže jsou z nich věci osa okrajové.
Já jenom doplním pro naše posluchače, že když jsme zmiňovali Space War, tak to je jedna z těch citovaných prvních her, počítačových her v historii, a to jsme odskočili zpátky do roku 1961, ale teď s Pongem se pohybujeme už v polovině 70. let a řekněme roku 75, aby jsme si to ukotvili, kdy Atari a Bushnell přinášejí lidem do domácností Atari Home Pong, který navazuje na velký úspěch té arkádové záležitosti, kterou tam mimochodem můžete vidět buď na občasných herních výstavách, které se pořádají i v Praze nebo v České republice, anebo v jednom z mnoha muzeí. V Alzat muzeu máte Ponga?
Nemáme, protože my jsme cháněli věci, které byly primárně tady, a takže máme jako spoustu jako sovětských, ruských věcí a takovýhle, ale ty americké jsou někdy problematické.
A to mě přivádí k otázce, zatímco Nolan Bushnell v Americe vyrábí Ponga, dvě pálky, které si pinkají míček, co se děje na starém kontinentu a zejména v Sovětském svazu?
V Sovětském svazu se samozřejmě úspěšně kopíruje, protože film byl vždycky velmi dobrý. Nicméně bych se teda ještě vrátil k tomu Bushnellovi, protože vždycky vidíš nějaký těžiště, jak se tam vývoj pohybuje. A zrovna v těch 70. letech to jádro bylo nejdřív v Americe, pak se přesunulo do Japonska a z Japonska se tak nějak přesunulo prostě do Sovětského svazu, protože to je strašně zajímavý. Neví to úplně každý, ale Sověti mnohem radši kopírovali Japonce než Američany. Což asi souvisí s tím, že Japonsko nemělo jaderné zbraně, takže v případném autorsko-právním sporu měli Sověti pořád ten svůj jaderný arzenál. No, takže Bushnell vlastně, že jo, založil Atari a tam se stala strašná spousta věcí. On vytvořil Pong, vytvořil Home Pong, čímž vznikla vlastně linie velkých arkád, potom linie těch domácích. To tam všechno vzniklo v tom momentě. A zároveň se tam k tomu začali přimíchávat další zajímaví lidé, protože o Bushnellovi se vypráví šílený množství věcí, když se Atari založilo.
Pojďme si některý z nich odvyprávět, protože to jsou geniální historky.
A já řeknu jenom některý, protože tomu se potom budeme jako věnovat ještě později, ale o něm se třeba vyprávilo to, že když montovali ta zařízení, tak měli problém sehnat dostatečně nemajetné bez práce a zjistili, že nejvíc jim jako sedí hippie komuny, kdy toho moc nechtěli a pracovali, a jediné, co potřeba, bylo hulit. Takže prostě Atari se prostě pěstovala hulická kultura i na lince. A právě v době, kdy se zvažovala akvizice od Warner Communications, tak manažeři, kteří přišli na kontrolu výroby, přistihli Bushnella, jak jezdí v krabicích po výrobní lince a dělá živé sochy svým zaměstnancům. Tady si myslím, že to musela být strašná legrace. Jako
já si myslím, že Nolan Bushnell je skvělý chlapík, on žije do dneška teda mimochodem, ano. A má se asi celkem dobře. A on prohlásil, že, a docela to odpovídá jeho úspěchu, že nemusíš umět jednu věc na 100%, ale stačí ti, když budeš umět strašnou spoustu věcí na 80%.
On je sériový startupista, dělal všechno možný a mimochodem jeho životní příběh dokazuje, že můžeš hulit a být přitom úspěšným rodičem, protože on má snad 8 dětí.
Aha.
On má nějaký naprosto abnormální množství dětí prostě. Tak se říkám, jako jo, jako můžeš být computer geek, můžeš založit počítačový hry, můžeš tam být jako největší borec a přitom jako můžeš mít velkou rodinu, což je strašně super.
Úspěch Bushnella s Home Pongem nebo i s Pongem v těch 70. letech, tak ten vyvolal už nějakou reakci v průmyslu, že už to jako nešlo tak, že by Atari bylo samostatný a bylo by to jako velkým monopolem na tady tyhle ty zábavy.
Jako tradičně si manažeři, kteří hlídají pouze peníze, všimli, že se objevil nový hráč, který vydělává peníze na poli, kde oni ještě nevydělávají peníze, protože nakonec, že ho koupili a začali se do toho vkládat další firmy. Ale mě osobně na tom zaujala ta další odbočka, která v tom momentě vznikla, a to je odbočka, která se jmenuje Breakout. Mm-hmm. Breakout je hra od Atari, která je zajímavá tím, že se k ní připletli dva študáci, kteří měli za úkol udělat a zoptimalizovat. Známé jsou to dva Steve, Steve a Steve, Wozniak a Jobs. Z níž tedy Wozniak byl ten, který Breakout udělal a o Jobsovi se vykládá, že víceméně svého přítele tak trochu okradl.
No pojebal ho. Já bych klidně použil tohleto slovo, pokud vím, tak tehdy Bushnell řekl Jobsovi, který se zrovna snad vrátil z Indie, že jo, kde meditoval nebo z nějaký jableční farmy, kde sbíral jabka. Když uděláš tady Breakout na Atari 2600 pravděpodobně, nebo nevím, nechci
kecat. Ještě jako automat. Ještě na automat. Tam šlo o optimalizaci čipů.
Přesně tak, když to optimalizuješ tak, aby se Breakout, tahle jednoduchá hra, vešla do určitého množství čipů, což považoval za nemožný, tak za každý jakoby čip, který ušetříš, tak dostaneš nějakou jako poměrně významnou finanční odměnu. A Jobs udělal to, že zašel za svým asi introvertním a autistickým kamarádem Stevem Wozniakem a řekl mu, hele, když tohle to uděláš, tak jsi jako fakt dobrý. No a následně, když to Wozniak naprogramoval, tak Jobs odevzdal práci Bushnellovi a schrábl ty peníze a založil Apple.
A je hrozně zajímavé to, že ta příhoda měla jako několik dopadů. Jeden z těch dopadů je, že se traduje, že se design toho Breakoutu hodně podepsal na Apple 2. Aha. Na té jedničce na Apple 2. Z níž tedy Wozniak specificky jmenuje, že se rozhodl udělat to v barvě, rozhodl se, že tam bude podporovat od základu ty pedly nebo joysticky a že se rozhodl, že jejich basic bude mít grafiku, protože standardní basic grafiku nemá, on nepodporuje, to je strašně zajímavý. Když se podíváte i na ty raný basicy od Microsoftu a tak dále, tak prostě můžete si dodělat grafický příklady sami. A myslím, že ti z vás, kteří měli Commodore anebo Atari, si na to vzpomínají, jak to bylo v pytli prostě bez grafiky.
Ano, ano. V Basicu zase se k němu trošku vracíme, tak v těch 70. letech byly naprogramovaný právě na Apple hry jako třeba Akalabet, začátek série Ultima od Richarda Garriotta a ten to prostě namlátil a to je v podstatě jakoby je to 3Dčko a namlátil to v Basicu, jo, takže v tom se dali dělat neuvěřitelné věci.
Já osobně musím říct, že na mě dělal Wozniak vždycky daleko větší dojem než Jobs. Jobs je často považovaný za takého téměř boha designu, ale on je spíš takový jako agent, který nutil ty ostatní, aby něco dělali. Wozniak samozřejmě fascinoval tím, že když jsem si sehnal třeba dokumentaci k Apple 2, tak to je originální v tom, že podle dokumentace si můžete postavit vlastní Apple 2, protože on dokonale má seznámý s celou konstrukcí, se vším, dokonce je tam komentovaný BIOS, což mě naprosto dostalo, nebo ta ROMka je komentovaná.
Za toho musel Jobs nenávidět.
Je tam úplně všechno, v podstatě, když jste dostatečně šikovné děti, tak si můžete postavit vlastní Apple 2 podle toho. A je to zpracovaný didakticky. Já když jsem viděl vnitřky Apple, to jsou nádherně popsané přehledné desky, všechno se dá snadno otevřít, všechno se dá jednoduše upgradeovat. Je to prostě úplně jiný Apple, než známe dneska, kde všechno slepený dohromady, nemáte k tomu žádný manuál a nedá se do toho nic přidat. To je něco úplně jiného. Tam je prostě vidět, že ten Wozniak vždycky kladl ten důraz na vzdělávání, to je strašně zajímavý. Ani jeden z těch dvou neměli moc rádi hry. To je hrozně divná, že u těch počítačových pionýrů máme dva typy. Ty, který nenávidí hry a ty, který je milují. A zrovna tyhle ty dva je nenáviděli. Takže Jobs chtěl měnit svět a otáčet prostě planetu a hlavně zničit IBM a Wozniak chtěl vzdělávat děti a u toho taky skončil, že? Protože on má ty kurzy. Ano. A je prostě na ně vidět, že to je fantastický učitel.
Když se vrátíme k té době, ve které jsme, tak to znamená, že Apple teda vstupuje, řekněme, na scénu v té druhé polovině 70. let, ale Apple je asi věc, o které ještě budeme hodně mluvit v nějakém následujícím díle tohohle podcastu. Teď zůstaneme ještě chvíli u Atari, protože Atari byla ta firma, která pohybovala americkým herním světem v 70. letech a dokonce i přesto, že roku 1977 Nolan Bushnell byl vyexitován.
On to prodal
a
potom byl vyexitován, protože on měl pocit, že sice jako dostane peníze, ale bude kecat do té výroby, když to tam řešili ty manažeři, jsou vždycky chytřejší než ty zakladatelé, že?
A tady tehdy mělo takovou produkční filozofii, že oni vlastně jako plodili strašné množství her, že oni jakoby se snažili udržet tu svoji pozici na trhu tím, že vydávají kvanta her, ne vždycky tak úplně kvalitních.
Ono to je složitý v tom smyslu, že Atari zároveň vytvořilo videotrh a zároveň ho zničilo a zároveň udělalo všechny možný myslitelné chyby, které se daly. To je jako nepředstavitelné. Třeba z designového hlediska jim se podařilo vydat několik souběžně existujících řad konzolí a z nějakého důvodu si myslí, že to je dobrý. Nebo nechali úplně každýho vyrábět hry pro svoje konzoly a z nějakého důvodu si myslí, že to je dobrý. Kompletně odevzdali tu kontrolu nad těma hrama do rukou vývojářů a ukázalo, že to dobrý není, protože oni vlastně tím, že trh zahltili, přehltili, dostalo se na něj příšerně velké množství nekvalitních her, tak způsobili velký krach a prakticky téměř sami sebe zničili s celým zbytkem trhu. Což je fascinující story, když se to vezmeš kolem a kolem.
Já doufám, že jí věnujeme taky jeden z těch dalších dílů podcastu, protože velký krach herního trhu je něco, na co se často odkazujeme, nebo se o tom povídá, ale neví se vlastně, jaký krůčky k tomu vedly, jak se ty stupně stavily, než se to celý zhroutilo.
Nicméně to, co je strašně důležitý a proč považuji Atari za velmi klíčovou firmu, je to, že jim se to podařilo všechno. Oni to udělali úplně všechno a podařila se jim udělat taky taková úžasná věc, o které jsme se bavili, když jsme vedli debatu, co bylo dřív, jestli herní počítač nebo konzole, tak jako zcela určitě to byla konzole, protože počítače sice existovaly, ale nebyly herní.
Nicméně, ale dalo se na ní hrát.
To se dalo s potížemi, nicméně Atari jako firma, která dělala herní zařízení, se položila základní otázku, jestli je možný nějakým způsobem to dát i do počítačů. A oni vlastně vzali chipset, který vyvíjeli pro svoje konzole, pro další generaci konzolí a založili s tím super úspěšnou řadu Atari 400-800. To tady zná strašná spousta lidí, protože
ale
to byly jejich počítače.
Pořád mluvíme o stroji, který nemá klávesnici, že?
To už má, čtyřstovka má membranou klávesnici, vypadá strašně divně, vypadá jako počítač odolný vůči dětem, protože vnitř je to pancéřovaný, má to membranou klávesnici, kterou můžeš polít kolou, asi tak to kvůli tomu tak navrhli. Ta 800 americká, kterou postavili to originálně ještě v 70. letech, fantasticky postavený počítač, má to modulární architekturu, dovoluje to připojit dvě cartridge, prostě je to rozšířitelný vevnitř. Vypadá to jako kdyby se někdo rozhodl opravdu udělat něco jako IBM, modulární počítač, ale přitom myslel na cenu a myslel přitom i na to hraní. A ta architektura byla tak úspěšná, že s tím si vlastně vystačili až do roku 1992, než jsou celou tu řadu zařízli, 8-bitovou, si byli mimořádně úspěšní. Takže to je podle mě úplně fantastický, protože jako každý produkt, který vydrží na trhu více než 10 let, je podle mě úspěšný.
Myslím, že k tomu rozvoji toho domácího hraní, nebo té domácí zábavy spíš, v těch 70. letech Atari přispělo velkou částí a bylo to vlastně o Atari, ale že se tam potkalo jakoby víc vlivů dohromady, který určitým způsobem definovali, nebo začali dělat tu popkulturu, jaký známe dneska. Narážím především na to, že toho roku 74 vyšlo Dungeons and Dragons od Gygaxe, což bylo opět vlastně jako komunitní hraní, jednotný pravidla, komunitní hraní, fenomén po celých Spojených státech nebo možná i západním světě. A že vlastně tady odsaď a ještě byly wargames, takzvané válečné hry, což není ten film, ale je to šoupání tančíků po stole, je to jako taktizování a plánování, kde se hráči zhostí role komandéra bitvy a prostě posunují jednotky. V podstatě něco jako real-time nebo tahová strategie, které si z toho brali jako svoji inspiraci. A myslím si, že tady tyhle dvě věci, tady tyhle dva další herní fenomény, jak ten Dungeons and Dragons, tak ty wargames, tak se hrozně podepsali na tom, že začala vznikat nová sorta programátorů, protože že do této doby pořád jsou to kluci, kteří nevyrostli s tím počítačem, tak úplně jsou to kluci, kteří vlastně jako neví, co by od toho počítače měli chtít, ale na zadání teda udělají nějakou hru, něco vymyslí. Ty hry byly velmi jednoduché, že jo? To nebyly prostě komplexní RPGčka nebo strategie, byly to jednoduché pohybování spritem nebo nějakýma vysvícenýma bodama po televizi. A zatímco ty, kteří už přicházejí do kontaktu s tím Dungeons and Dragons a s těmi složitými pravidly a třeba jsou zároveň nějakým způsobem programátoři, tak se snaží odložit si část té náročnosti toho hraní na počítač. A tak se vlastně jako formujou, že základy žánru, jako je třeba RPGčko, nebo jako je strategie. Už tehdy vlastně, teď mi samozřejmě vypadlo jeho jméno, už tehdy jako začínají první pokusy o to naprogramovat strategie, naprogramovat RPGčka. Je to opět na systému, kterýmu budeme věnovat jeden z dalších dílů, na systému Plato, kde už slavný D&D anebo Dungeon jsou vlastně převedenými Dungeons and Dragons do počítače. A to jsou jakoby, to jsou vlivy, které mě nějak jako jdou dohromady. Jo. Ještě jako kdyby se měl dodat, abych si udělal radost, co mi do toho taky dali dohromady, tak jsou samozřejmě Hvězdné války, které to jako propíchly, že totálně. Ty se staly explozí a přitáhly spoustu lidí k technologiím. Byť ty efekty nevznikaly na počítači.
Vezme se, že vlastně ta doba mezi lety 1977 a řekněme 1989 je dost možná podle mě nejkreativnější a nejdůležitější desetiletí z hlediska videoherního průmyslu vůbec. Protože tam došlo k neuvěřitelné explozi, která až těžko pochopitelná. Já děkuju Bohu, že jsem to aspoň částečně zažil, protože jsem do toho vstoupil v roce 81 jako hráč. Dneska už to nepochopíte, co se dělo, protože tam opravdu každý měsíc vycházel něco nového. A ty momenty, které jsou třeba Wargames, když si býváš ve Wargames, tak tam je ten moment, když ten kluk listuje časopisem, kde jsou ty hry a tam mu říkají budoucnost hraní je tady. A kvůli tomu hackne ten Whopper. A my jsme opravdu v tomhle tom žili, my jsme věděli, že prostě každý další dok se objeví něco nového. V roce 80 se mohl koupit poprvé za rozumný peníze domů počítač. V roce 81 se jeho cena propadla o třetinu. V roce 82 jsem měl barevný počítač. V roce 84 na tebe ukázali Amigu. A je škoje oči prostě. Jako to
no
bylo
na
jako
tebe ne, ale na toho Američana jo.
No na mě jo v časopise, že já jsem slentaná časopisem elektronika. To byla největší sabotáž socialismu vůbec, protože prostě tady ti vyprávěli to, jak se tady máš, prostě jak jsi úplně v pohodě. Pak jsi otevřel ten blbej katalog od Neckermana, nebo časopisy, kde se tady diskutovalo prostě, co si starý kapitalisti. A za to koukal a říkaj, ty vole, oni z tady počítá, že budou mít 16 milionů barev, chápeš to prostě? 80. leta, prostě jsi říkal, to není možný, to neexistuje, to je prostě víc než realita, jako to, kde to jsme, kde to žijeme.
Bylo to úžasný období, ale zároveň to bylo i období takových těch cimrmanovských pokusů o milu a nalézání cest, přátelé, tudy cesta nevede.
Ano, to je, bylo to opravdu exploze kreativity. A teďka si vezmi, že opravdu v roce 77 si můžeš poprvé koupit dům počítač, na kterým se dá reálně programovat. A za 5 let máš vlastně všechny základní žánry. Máš 3D hry, se objevují, to je neskutečně, se dá udělat na tom 3D hra. Máš RPGčka, máš strategie, máš adventury, máš úplně všechno, které jsou totálně vymakané, využívají komprese, využívají samodifikující se kód. Prostě na to koukáš a do děti, že prostě stačilo jako rozsypat ty počítače mezi děti do těch dětských pokojů, tyjo, a najednou ti vyšla celá generace, celá armáda prostě techniků.
A já se tady vrátím znova k tomu univerzitnímu systému Plato, který, když jsem ho tak nějak jako zběžně nahlížel a něco jsem o něm psal někam, tak tam prostě měli ty 3Dčka a ty adventury a ty RPGčka, ale simulace 3D, simulátory vesmíru, že jo, protože nejlepší simulátor na omezeném hardwareu, který existuje, je simulátor vesmíru, kde je temno, tak to měli už prostě v těch 70. letech na tom Platu, jo? Takže tam se to už jakoby dělo a mě to dnes a denně, když se k tomu vracím, připadá fascinující, že dneska tady stále žijeme z odkazu toho, co se vymyslelo v druhé polovině 70. a samozřejmě pak v těch 80. letech. No, ono, na konci 70. let přichází etapa, který věnujeme příští podcast, to jsou 8-bity samozřejmě, jo? 8-bity nemůžeme vynechat a tvoří vlastně základ i třeba mojí nějaký herní vzdělanosti nebo nějakého herního rozhledu, protože jsem to zaplať pámbu, jak ty říkáš, tak já jsem to zaplať pámbu taky zažil a ještě jsem si teda jako ochmatal ty Atárka a ty ZX-ka a tak dále. Ale pojďme ještě jakoby uzavřít ten dnešní podcast, takže se podíváme, kde ten herní svět je, co ten herní svět za tu hodinu, co si tady povídáme, co ten herní svět udělal, řekněme, od těch 50. let do konce těch 70. let.
Vzniknul. To je podle mě to nejdůležitější, protože v 50. letech to byla ještě oddity. To byla podivnost. Spousta technologií, které dneska vidíme, prostě pro nás funguje jako demonstrátor, jako jakási idea, létající auto a tak dále. Pořád jako už jsem viděl nějaké nabídky létajících dronů, ale zdá se, že to jako může fungovat, ale pořád to nemáme. Takový byl bod v 50. letech. Na konci 70. let, když jsi žil v civilizaci, tak jsi zašel do supermarketu a koupil si z konzoli. Mohl si připíchnout ke své televizi a říct, hele babi, hele tati, hele mami, prostě tady budeme hrát tohleto. A rodiče mohli nadávat. A ne, to televize nebudete sedět, musíte ven, protože venku to je nejlepší. A tam vzniká ta kultura. Vzniká tam kultura to, že sedíš doma, něčím se láduješ, hraješ hry, kašleš na rodiče, protože nerozumějí tomu, co děláš.
Kromě tady těch negativních účinků na fyzičku, jaký myslíš, že byly společenský vlivy, jaká společenská reakce na ty hry spíš?
Společenská reakce, no, tak je to tak jedna, která se s náma táhne pořád a má jako čím dál jako zoufalejší charakter je taková ta teorie o tom, že hry vytváří násilí. Tím se začalo, že už u toho Detraceu prostě. Detrace, no. A dneska, když se na to koukáš, tak jako nechápeš, jako jak to někoho mohlo napadnout v té době. To je jedna věc. Druhá věc je, že se to začalo integrovat do reality. V tom smyslu, že ze začátku, když jsi hrál hry, tak jsi byl většinou kluk a na to dost divnej. My když jsme jako chodili hrát, tak většinou to bylo jako prostě pánská zábava. Ty holky se předávaly později, protože on to bylo hodně kompetitivní v té době a pro ně často nepochopitelný a nelíbilo se jim to, protože to bylo hodně o válce. To bylo v té době hodně inspirovaný studenou válkou a Star Wars.
Teď jako řekněme, že ty Star Wars taky myslíme i Hvězdní války, ten program, Reaganův program.
Jak ty, že jo, Star Trek taky. První hra, kterou jsem hrál systematicky, byla Simulator Enterprise. Tady se hrál tahové, jako, což bylo jako opravdu hodně šílený. Já jsem vůbec nevěděl, kdo jsou to Klingoni, že jo, protože u nás Klingoni neexistovali.
Nějaký fotbalový tým z Ostravy asi.
Socialismu Klingoni prostě nejsou, že jo, prostě úplně jasný. No ale celá ta pointa byla v tom, že z začátku to začínalo jako taková věc, jako prostě pro ty mladý divný nerdíky. Dneska se tím, kde kdo chlubí, že jo, prostě má 3D tiskárnu prostě a nosí retro věci a říká o sobě, že nerd je na to hrdej. V té době se jako na to většinou nebyl moc hrdej, protože to jako se byl spíš jako okrajová část, ale on se to stále víc integroval. Pak se to začali zapojovat takový jako namachrovaný kapci, kteří jenom zjistili, že jako je to cool. Kdo toho se začali připovat holky, který ti to prostě brali, protože to bratr hrál, že jo, tak to chtěl hrát taky. A najednou máš prostě kulturu, která ty hry má v sobě integrovaný, takže to prostě přijde úplně normální. Přijde ti dneska normální, že vyjde velkofilm, tak automaticky očekává, že bude hra. To předtím neexistovalo, že takováhle integrace kultury.
To se tam začalo dít na konci 70. let. To je pohled ze strany těch hráčů, nebo jak to ovlivnilo tu společnost. Já bych tady udělal ještě malou odbočku do toho, jakým způsobem to ovlivnilo ty samotný programátory, jo? Protože Atari obecně, hlavně Atari teda, tak byla proslavená tím, že programátory bere jako dělníky. Bez urážky, dělníci jsou důležitý, bez dělníků by tady tato civilizace neexistovala.
Bez urážku podívej se na Disney.
Jasně. A ty programátoři, který byli, často to byl programátor rovná se designer, rovná se grafik, rovná se zvukař, one man show, který vymyslel nějakou hru, dal jí dohromady, pak to odevzdal tomu svýmu zaměstnavateli a ten to začal prodávat, aniž by třeba uvedl jméno toho programátora. A na konci těch 70. let, anebo možná v druhé polovině 70. let, už vzniká u těch programátorů takový pocit, hej, my jsme autoři. My jako nejsme ty, který tady tupě namlátějí, nebo ne tupě, nechci urážet programátory, ale nejsme ty, který jenom namlátějí ten kód, ale my jsme i ty, který vymyslí, o čem ten kód bude, co bude zobrazovat, jaký budou pravidla třeba nějaký té hry, jaký tam budou zvuky. My jsme vlastně umělci do značné míry. My vytváříme obsah, jsme jako zpěváci, my jsme jako spisovatelé, který dávají ty produkty jakoby ven. A vzhledem k tomu, že Atari a spousta dalších firm, v japonských firmách se to drželo ještě hodně dlouho, tak moc neuveřejňovali a neuváděli, kdo ty hry udělal, tak tam začalo vznikat na straně těch herních autorů i takový jakoby přetlak toho ega. Což je v pořádku, to není jakoby špatně, oni chtěli, aby o nich bylo vědět. A já si pamatuju, že je to jeden z takových oblíbených otázek, jaký byl jako první easter egg vůbec, tak to byl ve hře Adventure od Warrena Robineta z roku 1979, právě pro Atari 2600, že když se tam něco se muselo v té hře udělat, a vlíst jakoby do nějaký místnosti, která byla jinak tajná a objevilo se tam jméno toho člověka, nebo jako kredit jeho, jo, kdy on říkal, hele, tady tohle to prostě jsem udělal já a byl to jako jeho, ten Robinetův zoufalý řev, jako já jsem autor. A myslím si, že tady ten papiňák toho, tý touhy po přiznaném autorství, tak se hodně potom podepsal i do těch začátků 80. let a do rozjetí nějaký nezávislý scény.
A tam je strašně důležitý ten moment, kde kdo začíná vydávat pro počítače své hry. Jsi profesionální programátor, který se tím živí, dostává to peníze, není kreditovaný. A pak si koupíš hru, která se jmenuje Manic Miner, a tam si klučina prostě napíše, to jsem udělal já. A tohle je podle mě jako ta poslední kapka, která tě detonuje, prostě přijdeš a řekneš, prostě mám právo na to jako existovat. Tady každý kluk může prostě psát po sobě, že tu hru udělal.
Na konci těch 70. Manic Miner je myslím 84, teda, jo, nebo tak nějak. Ale na konci těch 70. ty autoři byli vlastně v té situaci, že i kdyby si to doma naprogramovali, tak prostě to tak pořádně jako sami nevydají. Zvlášť, když už byli třeba odrostlejší, potřebovali živit rodinu, tak neměli možnosti té velké firmy, aby to rozdistribuovali a hodili někam dál. Ale už i tady na konci těch 70. vznikají ty první domácí pokusy, tehdy třeba 17-letých nebo 18-letých hošíků, který studují někde gimply nebo ty vyšší střední odborné školy a bydlí ještě u rodičů a už mají počítač a už jakoby ta začínají pokládat základy tomu nezávislému vývoji a dělají si hry, které posléze distribuují obálkama, ale netrápí je prostě, že nemají na to naplnit ledničku, protože rodiče to naplní za ně.
A přitom zároveň vzniká ta obrovská hackerská scéna, kdy si navzájem ty lidi sdílejí, vyměňují, vzniká pirátská scéna.
Pojďme odlišit hackerskou scénu od pirátské scény. Prostě hacker není pirát, že jo?
To není.
A hardwareový hacker je prostě ještě něco úplně jiného.
To ano, ano. Ale já s tím chci narazit na jednu věc. Mluvíš o distribuci. Existuje jeden pojem, který mi říkal můj bývalý iberický šéf a ten to říkal Nike Networking.
Nike Networking. No jo, jako, nechám se podat.
Máš tenisky Nike a prostě šíří svůj kód tak, že chodíš mezi kámošem a předáváte si kazety. Mm-hmm. Takže prostě máš jako distribuovanou, máš mesh, vlastně dneska se tomu říká mesh, že ty prostě si vyměníš něco s těma nejbližšíma, ty s těma dalšíma. A to je překvapivě efektivní, ale v těch 80. je to jako překvapivě efektivní. U nás bylo horší se nad kazety než software, co se v té době, co si budeme povídat. A tohle to už je taky jako distribuční metoda. Máš BBSky v té době v 80. letech, který...
To snad ne,
máš
ještě.
Máš na Commodore, samozřejmě.
To už byly, jo.
No, samozřejmě, bylo no, to hrozně pomalý, prostě měl se třeba 300 bodový, že jo, takže prostě ta cokoliv bylo naprosto šílený. Ale měl si Commodore, byl si zvyklý, že jo, tam i ten i magičtě tahal 600, takže si moc nepomohl, ten rozdíl pomoc velký nebyl. Byly věci, nevím, jestli to vybavilo. Jenom taky, že na okraji, že třeba Poláci dělali pokus, že vysílali rádiem software pro Spectrum.
Ano, ano.
To je totální halus, jako to je vlastně broadcast kódu.
Já nevím, jak to třeba, já to zkusím pustit. Tak mohlo znít vysílání kódu přes rozhlas. A my tady s Michalem v našem prvním podcastu věnovaném starému hardwareu, starým hrám, už nějak to úplně organicky přetékáme do těch 80., protože jak pro mě, tak i pro Michala, to jsou ty roky, které už jsme zažili a kde se formovala nějak, nebo formovaly se naše názory na hry a na to, jakoby, co je to ta herní zábava. Takže pomaličku budeme asi končit a opustíme teda ty 70. s tím, že příští díl si povíme o těch slavných 8-bitech.
Já bych tomu jenom poznal jednu věc, to je určitý problém s tím přetékáním, protože mnoho těch jevů má jakoby delší efekt než nějakou dekádu. Když se podívám, jenom abych to vysvětlil, tento svoji myšlenku, Douglas Engelbart a jeho koncept chytrého terminálu. Tento velmi chytrý pán myslel spoustu věcí, nicméně celý život zatvrzle setrvával na tom, že budoucnost je v tom, že budete mít terminál, kterým se připojíte k superpočítači a on vám dodá data. 80. a 90. leta se mu všichni smáli, všichni změnili bžundu, než přišel internet a dnes jsme kde? Dneska jsme tak, že z kapsy vytáhneš svůj terminál, připojíš se na superpočítač od Google a zeptáš se ho, na co chceš vědět. Takže přesto je se tomu vizionáři smáli, že jeho nápady jsou ze 60. let, že to je přežilý, ten jeho koncept, tak se nakonec ukázalo, že měl pravdu.
Spousta autorů vědecko-fantastických knih byla tímhle způsobem napřed a teprve časem se realizovaly nápady, které oni popisovali jako čistou fikci, vědecko-fantastickou fikci, ne fantasy fikci, ale vědecko-fantastickou. My ještě, jenom k tomu takový podetek, k tomu, co jsi říkal, je fascinující, že nějaký týpek něco vymyslí a o dekády později se to realizuje. My se nad tím můžeme vlastně usmívat, ale třeba pro moderní hráčskou generaci to není nic neobvyklého. Ty, který vyrostli s mobilem v kapse nebo byli s terminálem prostě neustále, tak to není tak fascinující. Pro ně ta vize bude zase někde jinde, třeba tak jako kam my to nedokážeme domyslet.
Mně se strašně líbí ta myšlenka, že každý říká, to je přece tak jednoduchý. Když to za tebe myslí někdo jiný a prosazuje to 20 let a maká na tom strašná spousta lidí, tak ano, nakonec je to jednoduchý. A ta technologická evoluce je komplikovanější a o tom se taky budeme povídat, když se podíváme na některý ty systém blíž, podíváme se na ně a budeme se tak trochu divit tomu, jak se to podařilo spíchnout a co to dělalo a jak to bylo chytrý, anebo jak to bylo hloupý.
Dobře, Michale, budu se těšit a myslím, že i naši posluchači. Příští Wolfův podcast bude za 14 dní a podíváme se v něm buď na ten velký herní krach, protože to je na samostatnou kapitolu, anebo na ty osmibity, to si musíme ještě spolu domluvit, ale buď to bude to nebo ono a potom bude to nebo ono. Michale, díky moc za povídání.
Já děkuji za pozornost.